teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio saates. Minu nimi on Margit Prantsus. Minu tänaseks külaliseks on Angelina Payne ja meil tuleb juttu missionist ja me suundume juttudega täpsemalt siis võib öelda Kagu-Aasiasse. Aga alustuseks saame Angelina lähemalt tuttavaks. Ma tean seda, et sinu kodukogudus on I Am kogudus ja sa oled äsja tulnud tagasi ühelt pikemalt või kaugemalt missioni reisilt, aga üldse sul on natukene selline mitte väga eestipärane nimi, et võib-olla räägid ka natukene oma päritolust, sest ma, nagu ma aru saan, sa ikkagi oled ju eestlane.
Ja just. Ma olen pooleestane, mu ema on eestane, aga ma tegelikult sündisin New Yorkis, New Yorki linnas, mu isa oli Puerto Rico päritolu ja ma elasin siis New Yorkis, kuniks ma sain 6-aastaseks ja siis ma kolisin Eestisse, nii et mul on ilmselt eesti keel väga selge.
Ja sa oled Eesti koolis käinud.
Ja Eesti koolis käinud ja ikkagi Eesti kultuuriga ka väga tuttav.
Mm-hmm. Aga kas sa oled pärit kristikust perekonnast või, või kuidas on olnud sinu teekond Jumala juurde?
Ei, mina olen tegelikult väga noor kristlane, väga-väga värske. Minu pere on väga ateistlik, agnostik, selline vahepealne, kuidas neil tuju parasjagu on. Ma kasvasin üles ise rohkem sellise võib-olla New Age alal, et ma olin 11 aastat vana, kui tegelikult mu isa suri kahjuks ja selle tagajärjel ma tahtsin rohkem vaimu maailmaga tutvust teha ja ma tahtsin niimoodi ühendust temaga saada ja ma lihtsalt ei olnud nõus leppima sellega, et ma ei saa oma isa enam näha, et ma ei saa temaga enam rääkida. Selle tagajärjel ma hakkasin tegema juba üsna noores eas. Kuskil 11-12 alustasin ja ma hakkasin tegema seantse, tarokaarte, kõike, millele ma käed külge sain, et ma kõike proovisin kogu aeg. Ja selle tagajärjel ma ka uksed avanesid, et ma veetsin väga pika ajama elust, niimoodi, et ma ei saanud öösiti magada. Ma nägin asju, mul olid uneparalüüsid, mis siis tähendas seda, et ma ärkasin öösel ülesse ja ma ei saanud oma keha liigutada, aga ma nägin asju enda ümber ja see oli väga hirmus väiksele tüdrukule, seega ma hakkasin pimedat kartma. Ja niimoodi läks üsna pikalt kahjuks, et mida rohkem asju proovisin, seda hullemaks asjad läksid. Kui ma olin kuskil 20 ja ma olin ülikoolis, siis mind diagnoositi depressiooni ja ATH-ga. Ja ma tegelikult lootsin psiholoogi juures käies, et mind diagnoositakse skisofreeniaga, sest et ma olin inimesega, et juba selleks ajaks peaaegu 10 aastat näinud asju ja ma mõtlesin, et oleks hea, kui keegi ütleks mulle, ma olen lihtsalt hullpehast, seda ei juhtunud. Siis ma olingi ülikooli ajal sellises väga raskes seisus. Ma ausalt öeldes ei tahtnud üldse isegi nagu ma tulevikule mõelda. Ja täpselt sel ajal ma sattusin tööl ühe poisiga rääkima ja mu töökaaslane, tema nimi on Allan ja ta oli ka on IME kogudusest ja ta oli väga julge, noor, selline hästi evangelistlik, ta muudkui jagas ja jagas tööl niimoodi, et meil on 13 tundi vahetus ja ta muudkui räägib ja räägib Jumalast. Ja see oli esimene kord siis 20 aastat, kui ma kuulsin evangeeliumi. Alguses ma olin väga selline, üldse ei sobise, et see ei ole üldse loogiline, kuidas Jumal saab hea olla, kui minul on olnud selline raske elu ja ma ei tahtnud üldse uskuda seda. Ja ma ütlesin talle üsna julmalt kohati näkku ka, et ma ei usu sellist asja, et see on täielik jama. Ja siis kõigest paar nädalat hiljem ma läksin perega Tenerife reisile ja seal olles mu depressioon ja igasugused suitsiidsed mõtted läksid väga-väga raskeks. ma läksin sellise kalju äärde seal Tenerifel ja ma mäletan, et ma nutsin ja nutsin ja ma mõtlesin, et okei, et nagu ma olen terve oma elu elanud oma pere jaoks, et ma olen alati, ma olen suitsiidsete mõtetega olnud kuskil teis meas saadik ja ma alati ütlesin, et ma elan veel natuke, et mu vennad oleksid vanemad, et ma saaksin, et nemad tuleksid toime sellega. Seal ma siis seisin ja mõtlesin, et ma ei suuda enam. Ma ei saa enam isegi teiste jaoks elada, et see ei ole piisav minu jaoks. Ja ma tahtsin tegelikult seal kaljult alla hüpata. Ja niimoodi nuttes ma järsku tuli meelde see, mis mu töökaas on minuga jaganud. Ja ma järsku pöördusin Jumala poole ja Jumal, kellest ma isegi ei uskunud. Ja et see on Jumal, et kui sa, see on sinu otsus põhimõtteliselt, siis sa võib mind põrgusse saata, et ma ei vääri taevasse saamist. Ja ma saan sellest aru ja nagu sina tee, mis sul on vaja teha, ma tee, mis mul on vaja teha. Et las see lihtsalt olla nii, ma tean, et ma ei ole hea inimene. Ja selle hetkega ma tundsin järsku, et keegi seisab mu kõrval ja ma tundsin sellist ülevoolavat armastust, lihtsalt nagu lainetena tulevad. See oli lihtsalt kõige ebareaalsem hetk, mis mul elus on olnud ja mul järsku oleks nagu silmad avanenud ja ma nägin, kui ilus see kõik loodus mu ümber tegelikult oli ja mõtlesin, et appi, et kui see loodus siin ümber on nii ilus, siis kuidas ei saa olla loojad sellele, kuidas see võimalik on, et see kõik kogemata juhtus. Seega ma läksin tagasi Eestisse ja paar nädalat hiljem ma sain ristitud ja see oli siis 2023 aasta veebruaris. Nii et tegelikult nüüd saab varsti 3 aastat ainult täis sellest hetkest. Ja.
See on väga eriline tunnistus ja mõtle, kui hea on Jumal, et ta võib-olla viimasel hetkel annab kogeda inimesele oma armastust ja tuleb tema juurde. Aga mis siis edasi hakkas saama? Sa tulid kogudusse, said ristitud. Kuidas sa hakkasid usus kasvama ja kuidas sa siis missionini jõudsid?
Tänu Jumalale ma sattusin väga-väga heasse kogudusse. Mu kogudus on üsna väike ja kuidagi moodi nad kõik kogunesid mu ümber ja kasvatasid mind väga hästi. Nad kantsid mu eest väga hästi hoolt. Õpetused olid väga head. Mul oli ka üks ühele kohtumised. Ja niimoodi ma siis esimene aasta pidin tegema väga palju tööd enda sees, sest et ilmselgelt ma olin väga palju läbi käinud ja nõiduse asjadest tahti saamine ei ole niisama lihtne. Seega esimene aasta oli täiesti niimoodi, et ma ei mõelnud ütsegi, et mis edasi saab. Ma mõtlesin, et okei, et ma pean saama paremaks, ma pean lasma Jumalal ennast tervendada. Ja siis kuskil selle aasta lõpus Jumal hakkas ma rääkima sellisest organisatsioonist nimega YWAM ja Youth with a Mission ja see on siis väga rahvusvaheline organisatsioon, neil on baasid igal pool, et 180 riigis, võib-olla isegi rohkem nüüdseks, et nad muudkui teevad neid juurde. Üks meie koguduse tüdrukutest, keda ma ei olnud siis veel kohanud, oli YWAM Konal, ehk siis Hawaii'l, oma missioonikooli tegemas ja mu kõik mu kirikusõbrad hakkasid näitama mulle pilte ja videosi, mis ta postisid, see, kas sa ei tahaks minna Hawaii'le. Ja ütlesin, ei, ma ei taha, ma olen rohkem külma inimene, ma ei ole tegelikult kunagi unistanud niimoodi soojama reisidest tega midagi. Ütlesin, ei, ma ei taha. Ja Jumal muud kui avas uksi järjest, et ma saaksin sinna minna, see oli väga kallis kool ja ma sain järsku nagu väga nagu palju raha ja ma sain müüdud asju ja nagu niimoodi uksed avanesid. Ja ma läksin siis 2024 aasta jaanuaris, täpselt aasta aega pärast seda, kui ma olin saanud ristitud, ma läksin oma esimesse missioonikooli, mis oli siis 6 kuud, 3 kuud me õpime koha peal ja siis 3 kuud me õpime siis missiooni väljal, et me siis teeme rohkem missioonitööd, kus mina käisin tegelikult kõige esimene missioon oli mul Uzbekistanis ja Kõrgestanis ja see oli väga vägev kogemus ja seal olles Jumal rääkis mulle rohkem sellest pikaajalisest missionist, milline mu elu saaks välja näha, kui ma teeksin teiskohaga tööna. Ma väga põiklesin vastu, aga pärast mitmed unenägu ja selget sõna Jumalat, ma mõtlesin, et okei, et ma võtan selle riski ja ma proovin vähemalt. Nii et nüüd sellest ajast peale ma olen olnud teiskohaga täiesti. Ja.
See on väga huvitav. mida sa missioni põllul oled kogenud, no näiteks sellel oma esimesel reisil sinna Usbekistani ja Kõrgõstani, no lisaks sellele, et sa saad inimestele jagada head sõnumit ja loodetavasti leidub ka neid, kes seda vastu võtavad, aga mida sa tundsid, et see sinule andis või mida see sinu sees muutis?
Ma arvan, et esimene missioni reis oli väga selline, oligi pigem mind muutev reis, et Jumal tegi väga palju mu südames. Noh, missionile minnes sa algus lähed ikka sellega, et ma lähen teisi aitama ja ma lähen uud, kui mina lähen toitu, aga mina lähen pesen inimeste jalgu, mina lähen jagan Jumala sõnumit. Ja mis ma avastasin seal olles oli tegelikult see, et rääkides nende moslemitega ja ka vaesemat inimestega, siis tegelikult mina kogesin Jumalat nende kaudu sama palju kui nemad minu kaudu. See ei olnud kunagi, et mina valan ainult teisi inimesse või see oli pidev vahetus Jumalaga. Ja selle kaudu mu süda lihtsalt soojenes, eriti moslemite vastu. Ma lihtsalt nägin rohkem head külge igast asjast. Vahepeal kipub olema ka selline, et kuna meil on õigus ja meil on tõde, siis kõik teised nagu noh, kerge on öelda, et nagu see, mis teie usute, on vale ja meidi võib-olla hinnata liiga palju seda, mis teised usuvad. Aga ma õppisin nägema seda, mis Jumal on pannud igasse rahvusesse, et moslemid on nii, võib-olla on religioossed ja see on see halb külg, aga samal ajal nad on nii pühendunud oma Jumalale ja kui nad vaid pööraks ümber ja pühenduks õigele Jumalale, siis see oleks nii suur õnnistus. Ja niimoodi ma õppisin nagu nägema igas usus, igas inimeses, et kui sa võtad selle hea ja haarad sellest kinni, siis... Ja kui Jumal on nii suur võim seda välja tõmmata inimesest ja siis kui me lihtsalt saame need inimesed Jeesuse poole vaatama, siis see kõik on nagu noh, lihtsalt nii suur õnnistus.
Поклоняться тебе, поклоняться тебе, поклоняться тебе.
kui sa tulid tagasi sealt Usbekistanist, mis siis edasi sai?
Alguses, kui ma tulin Usbekistanist tagasi, siis ma mõtlesin, et täiskohaga mission tähendab seda, et ma teengi tavalist missioni. Ma lähen juhin seda sama missioni kooli, millest ma olin osa olnud ja seekord siis juhin tiime. Ja kogu aeg Jumal oli mulle natuke rääkinud inimkaubanduse vastasest tööst ja ma olin natuke seda niimoodi eemale lükanud. Ma ei tahtnud väga, see on üsna raske töö emotsionaalselt ja Havail on see ka väga... Väga raske teema tegelikult rohkem kui arvaks, aga jah, see inimkaubanduse vastane töö on emotsionaalselt väga-väga raske. Ma ei tea, kas ma olen selleks valmis, aga igal kui Jumal sellest mulle rääkis, ma natuke nagu lükkasin seda eemale, mõtlesin, et okei, võib-olla mingi 5 aasta pärast või siis, kui ma olen natuke paremas kohas. Ja ma läksin siis juhtide kooli, et valmistuda ette siis uute õpilaste juhtimiseks. See kool oli Lõuna-Afrikas, kus me saime ka osana sellest koolist. Me tegime erinevaid teenistusi selles piirkonnas, kus me olime. Ja mind valiti teenistusse nimega Woven. Ja Woven siis tegeleb põhimõtteliselt, mis me tegime, oli see, et me läksime tänavatele öösel, sinna, kus on veitsi ohtlikum, gängi alad ja kus prostituudid on, naise, kes on prostitutsioonis. Me läksime sinna siis õhtuti, me tegime ülistust ja me jagasime evangeeliumi nendel naistel, me pakkusime neile võimalusi väljasaamiseks, töövõimalusi, kortereid, mis iganes sellel naisel oli vaja, me pakkusime neile seda, et nad saaksid välja. Ja tihti peale õhtud lõpist sellega me ülistasime koos nende naistega, mis oli lihtsalt nii vägev. Ja siis ma järsku üks päev mõtlesin, et appi, et ma ei tahtnud olla inimkaubanduse vastases töös. Ja nüüd ma järsku sattusin isegi, kui ma tahtsin eemale minna. Ja kui ma seal olin, siis juhtus üks imeline tunnistus, kus üks mees, kes oli olnud prostitutsioonis 13 aastat naiseks riietunud, ta oli väga raske minevik. Ja, aga ta sai meiega väga kiiresti sõpradeks. Me isegi jagan talle kohe evangeeliumi, mis käisime taga õhtuti rääkimas ja jutustamas ja ta lubas meil kutsuda tema päris nime järgi. Kas see oli 2 kuud, kui me tegime seda tööd? Ja meie kõige viimasel nädalal ta eest palvetati ja ta vajus niimoodi vaimus ära ja tärkas üles, et ütles, et Jumal ütles mulle, et ma olen mees ja ma annan oma elu Jeesusele. Ja siis ta koheselt hakkas niimoodi, et ta tõus püsti ja ta juba tahtis hakata teiste naiste eest palvetama ja ta käis seal ringi, ta oli nii õnnelik ja ma sain ka olla seal, kui tema viimane õhtu siis prostitutsioonialases töös ja ta oli just saanud töö endale restorani ja ta oli nii uhke, et seda, et ma lähen sinna nüüd esimest korda mehena ja nüüd nagu pärast 13 aastat ma saan välja sellest ja ma mäletan, kuidas me sõpraga nutsime etappi, et see Et isegi kui me just nagu ei üritanud teda veenda, et ta peaks muutuma, siis Jumal tegi töö meie asemel. Ja sellel hetkel ma ütlesin, et Jumal, ma tahan teha inimkaubanduse vastast tööd, et ma tahan olla sellest osa. Ja.
See on väga võimas tunnistus, aga see, mis sa rääkisid, no näiteks seal Lõuna-Afrikas ja kindlasti ka muudes kohtades, missioni töö, see ilmselt tähendab ka tugevat koostööd kohalike kristlastega ja kohalike kogudustega, et kui sa näiteks ütled, et sa neile prostituutidele said seal pakkuda elamisvõimalust või siis mingit abi, mida nad vajasid, et see oli siis kuidagi koostöös kohalike kogudustega.
Jah, just. YWAM väga prioritiseerib siis koostööd kohalikegas, et isegi kui me käime evangeliseerimas ja inimesed annavad oma elu Jeesusele, kui meil ei ole kuskile neid suunata, siis sellest ei ole väga nagu, mitte just, et ei ole kasu, aga see lihtsalt ei too seda vilja, mis võiks.
Jah, et see Youth with a Mission, ehk siis noored missiooniga. Räägi natuke sellest organisatsioonist, et sa mainisid, et neil on need nagu tegevuskeskused mitmel pool maailmas, aga kas nad siis teevadki kohalike kogudustega koostööd?
Jah, iga baas, mis meil on, on väga tugevalt ühendatud siis kohaliku kirikuga, mis nad on seal kohal olles valinud. Tavaliselt tegelikult mitme kirikuga ja lisaks veel organisatsioonidega, mis siis tegelevadki inimkaubanduse vastase tööga, toidu jagamisega, orbude kodudega ja iga baas on siis ühendatud juba nende asjadega ja nende organisatsioonidega. Ja siis kui meie lähme ühest kohast teise, siis me lähme alati läbi selle kohaliku baasi. Ehk siis see kohalik baas siis õpetab meile kõigepealt kõik kultuuri asjad, kõik, mis meil on vaja teada. ja siis nad ühendavad meid automaatselt kõikide nende kirikute asjadega, sest et lühiajalise missioniga sul ei ole aega hakata otsima, et praegu ma olen tegelenud põhiliselt lühikeste reisidega ja see tuleb väga kasuks, kui meil on automaatselt kohe seal inimesed koha peal olemas, et meie töö ongi rohkem toetada kohalike organisatsioone ja toetada kohaliku kirikut kui midagi muud, et ilmselt, et kohalik kirik teeb tegelikult lõviosa sellest tööst.
No just, et kui need misjonärid lähevad appi nendesse maadesse, et nemad tulevad ja lähevad, aga siis need inimesed või need värsked viljad, mis on Jumala riiki tulnud, et nemad siis saavad minna nendesse kohalikesse kogudustesse, kellega misjonärid on koostööd teinud.
Ja neil on ka, igal baasil on tavaliselt ka avalikud ülistusõhtud ja asjad, kus kui inimene ei taha kohe kirikusse tulla, siis me saame suunata neid rohkem sellise kogukonna ülistusõhtutele, lauamänguõhtutele, igast asjadele, et meil on alati kuhugi, kus inimene suunatest ja meie ei ole seal kahjuks nii pikalt, et siis jääda selle inimesega tööd tegema ja jüngerdama.
Keelised. Kui sa tulid sealt Lõuna-Aafrikast tagasi, mis siis edasi sai?
Ma Lõuna-Aafrikast läksin otse tagasi Havaile ja seekord ma otsusin, et okei, et see juhtimine, see nüüd selle mis tavalise missioonikooli juhtimine ei ole ikkagi see, mis ma pean järgmiseks tegema. Ja see oli väga ilmselge nii mulle kui ka minu juhtidele. Ja ma läksin siis jaanuaris tagasi hoopis jälle kooli ja ma läksin sellisse kooli, mille nimi on Frontlines, ehk siis esirindel. Ja selle kooli mõte ongi siis kasvatada noori juhte, kes lähevad igasuguste ebaõigluste esirindele võitlema ja teevad projekte ja organisatsioone ja aitavad siis kas siis inimkaubanduse vastases töös nagu mina või siis sõda, vaesus, orbude kodud, igasugused ebaõigluse, mis siin maailmas on ja nad treenivad meid spetsiifiliselt selleks välja, mis meil on, mis Jumal meile südamel on pannud. Seega ma veetsin jälle 2,5 kuud, õppides siis rohkem inimkaubanduse vastasest tööst ja kuidas siis Piibel aitab mul luua projekte, mis siis aitab neid inimesi. Ja pärast seda ma siis läksin oma esimesele inimkaubanduse vastasele missionile.
Ja see oli kus kohas?
Kambodžas ja Filipiinidel.
See on päris kaugel siit vaadates. Räägi sellest reisist.
Kambodža ja Filipiinid oli väga-väga raske aeg minu jaoks. Inimkaubanduse vastane töö on väga selline emotsionaalselt raske, nagu ma olen öelnud. Ja meie esimene sihtkoht oli Kambodža, kus me olime kuu aega. Ja alguses meie plaan oli teha rohkem ennetustööd, ehk siis me plaanisime käia koolides, orbude kodudes teha presentatsioone, rääkida ohtudest ja käia peredega rääkimas, sest et Kambodžas põhiprobleemiks on see, et vanemad ise müüvad oma lapsi raha jaoks ja me käisime siis aitamas perekondasid ja nendega rääkimas ja neile evangeliseerimas. Et see on väga maailmavaate probleem, mis me leidsime, et me sellepärast me evangeliseerisime, tegime piiblitunde ja lihtsalt õpetsime neid, et on parem viis ja aitasime neid nii palju kui füüsiselt saime rahaliselt toiduga, mis iganes neid vaja oli. Aga see reis võttis väga järsu pöörde. Üks orbude kodudest, kus me käisime, mis oli tegelikult eriti raskes, see oli kiriku poolt hoitud orbude kodus, see oli kirikuhoonega samas aias ja nemad nagu tõid meid sinna siis tööd tegema. Ja esimene asja, mis me tähele panime, oli see, et see kirik oli Kambodža kohta väga uhke, ilmselgelt palju raha sisse pandud, aga orbude kodu, mis oli sellest kõigest 20 meetri kaugusel, oli täiesti elamiskõlbmatu. Lastel oli täid igal pool. Lapsed kohe kandsid samu riideid, neil ei olnud aknaid, neil ei olnud madratseid, nagu põhimõtteliselt täiesti kõige kohutavam olukord, mis ma olen üheski orbude kodus näinud. Ja see juba tõstis meil veidikene selliseid ohumärke. Ja pärast mõnda aega seal me leidsime aina rohkem tuli esile igasuguseid veidraid lugusid, mis lapsed meile rääkisid, natuke selliseid kommentaare, mis kohalikud need töötajad seal olid meile öelnud. Ja pärast kolm nädalat seal me avastasime, et okei, et meil on piisavalt tõendeid, et anda see kõik politseisse ja öelda, et meil on kahtlust, et siin on inimkaubanduse siis ringtöös. See oli väga-väga südantmurdev, mitte ainult sellepärast, et see oli muidugi kiriku ja nii öelda pastor siis juhtis seda kõike, vaikka sellepärast, et me juba tundsime neid lapsi nii hästi, me käisime endaga kolm korda nädalas mängimas, me teadsime neid nimepidi ja siis mõelda, et nende lastega juhtub nii kohutavaid asju. See murdis meid kõiki, et oli õhtu, kus me see tüdrukutega nutsime ennast magama ja mõtlesime, et kuidas saab maailmas niimoodi olla. Aga see lugu õnneks lõppes hästi, tegelikult ainult nädal aega tagasi, pärast kuute kuud, kus me oleme teinud kohaliku inimkaubanduse vastase organisatsiooniga koostööd, palvetanud, nemad on teinud oma uurimise, politseiga ühendust võtnud, eelmisel nädalal võeti ametlikult kõik need lapsed see orbude kodust välja ja leiti, et neil oli ka teine illegaalne orbude kodu, kust võeti ka kõik lapsed välja, nii et need lapsed on nüüd kõik turvalises kohas ja ootavad uut kohta, kus elama minna, mis on omaette probleem, aga õnneks vähemalt tänu Jumalale me saime nad välja. Et see oli hea lõpp vähemalt.
Aga mis sellest nii nimetatud kogudusest sai ja kas mingid nagu sanktsioonid ka seal järgnesid või?
Praegu veel see kohtupidamine veel käib, sest et nüüd nad peavad, neil on ilmselgelt need pastori ja siis mõned veel suurema kuju, kes on ilmselgelt süüdi, aga tavaliselt inimkaubanduse ringides on väga palju inimesi tegelikult töös. Et nad veel otsivad tegelikult ja veel uurivad, et kes veel ühendatud on sellega, aga nad teevad oma tööd edasi. Õnneks see edasine ei ole enam minu tehas, see minu teha oli rohkem see, et lapsed saaksid välja ja nüüd juristid ja siis see organisatsioon tegelevad rohkem sellega, mis edasi saab nendest, kes selle kuriteo toime panid.
No võtta meiline lugu, et läksite Jumala sõna jagama ja inimesi aitama, aga osutusite olevate abiks opiski ühes noh, nagu asjas, mis tuli paljastada, mida te ei oleks osanud oodatagi ja see on ikka väga kurb ja kuri, kui nii öelda Jumala nimel tehakse selliseid asju.
Ja, et see oli väga südantmurdev, et kuna ma tean palju inimesi, kes on Jumala vastu, nii-öelda kurjad, kes ei usu Jumalasse sellepärast, et noh, kristlased teevad väga palju halba, siis see minu jaoks oli eriti nagu appi, nagu, et kuidas ma saan kaitsta seda, et kristlased on head, kui inimesed teevad Jumala nime all ja kuidas ma selgitan seda inimestele, et nemad ei ole päriselt nagu, nad ei ole Jumalas, et see ei ole Jumala töö, mis seal toimus. Et see oli väga-väga raske ja muidugi süüdistada inimest, keda me pidasime pastoriks noorte kristlastena, sest me oleme ikkagi grupp 20-aastaseid kuskil, et meil oli mõni, kes oli rohkem kogenud inimkaubanduse vastases töös, aga ikkagi minna ja öelda, et okei, et keegi, kes on meist, peaks olema palju kõrgemal, on sellises asjas süüdi, see oli väga hirmus kogemus.
Tänase saate külaliseks on Angelina Payne ja oleme rääkinud saate esimeses pooles missionist ja see on meid viinud jutuga mitmele poole, näiteks Usbekistani, Kõrgõstani, Lõuna-Aafrikasse ja Kambootsiasse. Aga siis tuli sul minna ka Filipiinidele.
Filipiinidele edasiminek oli väga raske vahetus. Me teadsime ette ära, et me pärast kuud Kambootsias vahetame asukohta, aga kuna seal lõppesid asjad nii tol hetkel siis halvasti, et me ei teanud veel, mis selle loo lõpp on, siis Filipiinidele minnes me olime natukene väsinud, natukene endast väljas, aga me alustasime kohe oma reisi Jumalaga, me juurdusime ennast tagasi Jumalasse, me palvetasime koos, me ülistasime ja pärast paari päeva me olime tagasi vähemalt enam vähem piisavalt, et tööd teha. Ja Filipiinidel meie töö oli natuke teistmoodi. Filipiinidel me keskendusime rohkem täiskasvanud naistele ja ka kohati teismelistele tüdrukutele, sest Filipiinidel on punaste latenate tänavad, kus on siis enamjaolt 18-20 aastat tüdrukud. Muidugi Filipiinidel juhtub ka seda, et tüdrukud ütlevad suure, nad on 18, tegelikult nad on kõvasti nooremad ja seal on raske vahet teha. Seega me sattusime ka mõne noorema tüdrukuga rääkima, aga meie töö oli siis, kui Kambootsias meie plaan oli teha ennetustööd, siis Filipiinidel me tegime tööd ohvritega, mis on teine külg siis inimkaubanduse vastasest tööst. Me saime teha selliseid suuri õhtusööke nendele tüdrukutele, et me läksime siis õhtul välja, me jagasime neile kutseid ja üks osa sellest tööst muidugi, mis on natukene nagu inimesed vaidlevad kohati, et kas see on päris õige asja seda teha või mitte, aga selleks, et neid naisi saada sinna õhtusöögile, me peame maksma nende siis meestele, kes neid müüvad, sest et muidu nad ei saa õhtut vabaks. et see on osa sellest tööst, mis on natukene, me ei ole veel paremat viisi leidnud, kuidas neid naisi saada niimoodi nagu lihtsalt ühele õhtusöögile, aga siis me põhimõtteliselt laseme meie kohalikel töötajatel siis teha see ära, et nad toovad need naised kohale, maksavad nendele meestele hoidsevad sellest, et kõik oleks nagu korras ja keegi tule meile järgis, et see töö võib olla üsna ohtlik, kui üks nendest meestest saab vihaseks meie peale. Ja siis me tegime neile selliseid suuri õhtusööke, kus me siis lasime neil võtta nagu nii palju, kui nad muud kui tahtsid restoranis. Ja me lihtsalt alguses rääkisime endega, jagasime oma lugusid ja kuulasime nende lugusid ja see oli väga selline tüdrukute õhtu, et meie tiimipoisid ei saanud olla osa sellest kahjuks. Alguses rääkisime nendega, siis me tegime sellise suurema jumala sõna jagamise evangeelium ja õhtu lõpuks me siis pesime enda jalgu ja me jagasime neile sellised toidukotte, kus olid siis kuu jagu riisi ja mida iganes nagu neil vaja võib minna natuke kohati laste mängu asjus, neil väga paljudel on lapsed tegelikult kodus, kelle jaoks nad seda tööd siis teevad, et raha saada ja ma lapsi üleval pidada, et siis nii lastele mingid mängu asju väiksid kommikesi võibolla või midagi ja siis me saatsime muidugi tagasi, selle nende toidupakide siis seal alati peidetud sellised kaardid, mis olid telefoninumbritega, kui nad tahavad välja saada, siis helistagu ja me toimetame nad välja, aga jah, me kahjuks ma vahepeal tahaks lihtsalt eriti alajalisena, kui saad võtta ja öelda, et okei, sa ei lähe enam sinna tagasi, aga kahjuks me niimoodi ei saa teha, et me peame ootama, kuniks see tüdruk ütleb ise, et ta tahab ära saada ja siis me saame alles sekkuda, et me ei saa sekkuda enne, kui meil on öeldud, et ta ei taha seal olla.
Aga kas need noored tüdrukud tajusid ka sellest õhtust ja kontaktist teiega nagu jumala armastust ja kas nad kuidagi seda ka väljendasid teile?
Jaa, väga paljud tundsid. Mul oli üks tüdruk, kellega mina ise rääkisin ja meil oli selline neljane laud mina ja üks mu tiimikaaslane ja kaks tüdrukut ja need tüdrukud olid mõlemad minuga sama vanad. Ja see oli minu jaoks nagu väga šokeeriv, sest et järsku ma mõtlesin, et appi, et me oleme täpselt sama vanad, aga meil on nii erinevad elud ja ma kuulasin siis tema elukohta, nii palju kui ta oli nõus jagamas, et me ei tohi küsida liiga palju küsimusist, et see on niimoodi väga traumaatiline jagada niimoodi, et nii palju kui ta tahtis jagada ja ma jagasin talle oma lugu ja kui ma talle oma lugu jagasin, siis ta hakkas järsku nutma, et see tappi, et nagu et pärast kõike, mis sa tegid, jumal ikka tahtis sind tagasi ja ütlesin, jah, muidugi ta tahtis, et ta tahab sind ka samamoodi nagu tagasi ja ta muud kui ütles, et ei, et nagu, aga ma ju ei saa, et nagu noh, nende jaoks on see, et okei, et siis ma pean hakkama korralikuks kohe ja ma pean kohe lõpetama kõik ära, mis ma olen teinud, aga ilmselgelt nende jaoks kohati see ei ole valik, et nad saaksid tulla prostitutsioonist ära ja siis nad mõtled, et okei, et aga siis jumal ju ei taha mind puutuda, kui ma olen nii must ja ma rääkisin selle tüdrukuga ja me käisime juba edasi tagasi ja ma ütlesin talle selgitada, et hei, et nagu, et jumal ei oota sinult kohe midagi, et lihtsalt ta tahab lihtsalt olla sinuga selles raskuses, mis sul on. Ta ei tahtnud väga uskuda mind ja siis ta tõmbus veits eemale ja ta ütles, et tahtis veits ruumi saada ja ma lasin tal. Ja õhtu lõpus mul oli selline hästi ilus ristikaelage, mis ma olin just saanud ühelt oma sõbrannalt ja ma olin hästi kaua tahtnud sellist ristikaelage. Ja ma tundsin, et jumal ütles mulle, et anna talle see kaelage. Ütlesin, jumal, ma just sain selle, ma tahan seda ikka veel. Ma ei taha seda ära anda. Ta ilmselt ei tahagi seda. Ja ma tundsin nii tugevalt, et ei anna seda talle. Ja ma võtsin siis selle õhtu lõpus, ma tulin selle tüdruku juurde ja ma hakkasin seda kaelage, et ära võtma ja see käis niimoodi üle pea ja see ei mulle juustesse kinni ja noh, nagu mina ikka natukene koba kohati, et siis veel tekis selline üli naljakas olukord, kus ta üritas seda mu juustest välja saada. Ja ta lõpuks selle sai mu juustest välja, ta pani selle mulle kätte ja ma ütlesin, ei tegelikult. Ma tunnen, et jumal tahab, et sina saaksid selle. Ja ta hakkab nagu nutma ja tõndsid, et ma ei ole kunagi saanud kellegi kingitust. Ja ta paneb see nende kaela ümber ja ta lihtsalt nagu kallistab mind ja nutab. Ja ta, see oli nii nagu armas hetk selline, mis ma hoian nende südame lähedal väga. Ja tema siis, nüüd ma sain teada, et võttis ühendust siis ühe selle telefoninumbriga. Ja nad said ta välja ka. Ja ta nüüd käib kirikus ja ta on ilmselgelt üks nendest headest lugudest, et kõik sugugi ei lõppe niimoodi. Aga tema sai õnneks välja tänu jumalale ja see oli väga, ja, väga südant lähestav hetki.
Väga... Aga ma vaatan, sul on praegu ka kena rist kaelas.
Ja, Jumal andis mul uue selle asemel. Tihti juhtud ma tead, kui Jumal ütleb mulle, et anna midagi ära, siis ma annan selle ära ja siis paar päeva hiljem ma saan uue asemele. Ma tead, kogu aeg see käib, mitte alati. Ma ei oota seda, et Jumal mulle annaks midagi asemele, aga kohe varsti pärast seda ma sain uue kaelage, mis... Nii et ma jään ilma millestki.
Teelised.
Peale Filippiine sa ilmselt tulid Eesti tagasi vahepeal ka, aga tänase saate kõige viimases osas on meil rääkida veel ühest missioni reisist.
Filippiinidel oli mul väga selge, et ma järgmiseks tahan minna Jumalaga kahekesti kuhugi. Ma teadsin, et ma tahan minna lihtsalt Jeesusega koos seiklusele. Ja ma mõtlesin alguses, et ma lähen kuhugi Euroopasse, kuhugi lähemale, ma ei ole kunagi üksi reisind. Aga siis Jumal tõi mu südamesse Pakistani, mis tegelikult ma olin selleks ajaks aasta aega kuskil Pakistani eest palvetanud. Lootes, et ma üks päev saan sinna, aga see oli jälle üks sellised asju, mis ma mõtlesin, et okei, 10 aasta pärast võibolla ma olen valmis. Pakistani ei ole just esimene koht, kui üks 23-aastane tüdruk tahaks üks sinna minna. Aga kui ma tulin Eestisse tagasi, ma jagasin oma kirikus või oma kogutusesses, oma missioni reisist ja nad küsisid, keegi küsis, et okei, aga mis siis järgmiseks saab. Ja ma korraks nagu ehmatsin ära, et ma ei tea, mis järgmiseks saab. Ja siis ma järsku ütlesin, et järgmiseks ma tahan Pakistani minna. Ja siis see nagu tuli nii nagu järsult. Ja siis üks meie pastoritest, õpetajatest ütles, et tegelikult meil on IM kogudusega kontaktid Pakistanis. Ja need kontaktid on hästi pikalt palvetanud ja oodanud, et keegi tuleks sinna, aga see ei olnud sinna ma nii õnnestunud. Nad olid proovinud, aga viisasid tühistati ära, nad ikkagi ei saanud minna ja nad mõtlesid, et mina võiks proovida siis minna. Ja alguses ma jällegi, nagu siin korduvalt kipub tulema ette, ma võitlesin väga vastu sellele, mõtlesin, et Jumal, et on kui... Ma ei taha minna sinna Pakistani. Jumal ikkagi veenis mind ära ja septembri lõpus ma asusin siis Pakistani teele ja läbi siis seekord IM koguduse. Muidu mul on kõik missionid on varem koos Youth with a Mission organisatsiooniga. Ja see oli väga teistmoodi mission ilmselt üksinda minnes. Ta oli küll ainult 10 päeva Pakistanis, aga seal oli väga palju tegemist. Iga päev niimoodi käisime vähemalt ühes koolis, kus siis tavaliselt need lapsed on kristlased, sest kristlased Pakistanis on nii-öelda, noh, nad on tagakiusatud, nad on vaesemad. Ja, aga osades koolides, kuigi need on kristlikud koolid, siis tegelikult on seal moslemi lapsi ka, mis on hästi huvitav. Aga jah, me tegime siis, olid palvekoosolekud, jutluse, mis ma pein pidama, koolides käigud ja seal rääkimised, see kõik oli minu teha see, kui mul ei olnud tiimi. Seega see oli väga, väga uus kogemus minu jaoks.
Aga kuidas on need erinevad keskkonnad? Sa oled käinud islamimaades, budismimaades, no Filippiinidel ilmselt oli kristlasi rohkem, et kuidas selles vaates on siis minna nendesse kohtadesse?
See on väga huvitav, sest sa tegelikult sa näed, et isegi kui ütleme, nad ütlevad, et nad on moslemi maa, sa lähed sinna ja tegelikult enamus noored ei ole moslemid, nad on tegelikult, nad ütlevad, et nad on moslemid, sest nende pere on moslem. Tegelikult nad ise on väga tihti New Age'iga niimoodi seoses. Et ma olen näinud seda, et noorte seas tegelikult ükskõik, mis usuga maale sa lähed, tegelikult New Age on praegu see, mis levib hästi, nagu kulu tuli kohutavalt. Aga mis ma veel olen lihtsalt tähele pannud, on see, et iga usk nagu, igal usul on oma maailmavaade ja isegi kui on inimesed, kes ei, võibolla ei usu sellesse, siis kogu see ühiskond ikkagi liigub selles maailma vaates, et moslemimaades sa näed, et naisi peetakse siis vähemaks, naistel on eraldi järjekorrad, naised teevad eraldi kõike nagu eriti Pakistanis me naiste jaoks olid eraldi järjekorrad teatud kohtades ja naised peavad siis ennast ära katma ja see on väga nagu moslemimaadele omapärane, isegi kui sa ei usu, siis see vahet ei ole. See on ikkagi kultuuris sees ja budistimaades tegelikult väga palju ei tea, mida nad usuvad, aga nad on ka sellised, et generatsioonide järgselt nagu kuna minu vanavanemad olid budistid ja mu vanemad olid budistid, siis mina olen budist. Aga tegelikult neil ei ole väga palju teadmisi sellest, millest nad usuvad. Aga seal sa näed ka, et ei väärtustata elu niimoodi nagu Kristuses väärtustatakse. Ja sellest tulebki see, et vanemad müüvad enda lapsi tüdrukuid hästi palju nagu inimkaubandus levib. Eriti seal siis lõuna... Aasias kuskil, Lõuna-Aasia,
Kagu-Aasias,
Filipiini, Tai, Vietnam, kõik sellised kohad. Nendes levib inimkaubandus nii suurelt, sest et neil puudub selline eluväärtus, nagu mis kristlased ütleksid, et sul on esimesest hetkest on sul väärtus Jumala poolt antud, siis nemad seda nii ei näe ja see on väga huvitav näha.
Jah, need on väga... sellised kogemused, mida no, siin Eestis lihtsalt elades, kui sa näiteks elad ja töötad siin oma kodumaal, et mida sa ei koge. Aga kindlasti, kui sa oled nüüd kokku puutunud ja ennast ka kurssi viinud selle inimkaubanduse teemaga, äkki sa oskad midagi öelda ka Eesti kohta sellel teemal? Kas meil Eestis on inimkaubandust?
Ma ei ole ise niimoodi sügavuti uurinud, aga nii palju kui ma olen rääkinud endast vanematega ja endast kogenunematega, siis Eestis tegelikult on inimkaubandust vägagi ja öeldakse tegelikult, et üleüldiselt Ida-Euroopas ta lihtsalt ta näeb igas riigis teistmoodi välja, et Euroopast on tavaliselt sellisem täiskasvanud naised ja tavaliselt nende enda mehed veenavad neid, et nad müksid ennast. Et üüri maksta või midagi sellist või siis neid, kas on siis igasugused põgenikud ja inimesed, kellel on vaja tööd ja neile pakutakse, ütleme, populaarne koht Amsterdamis, sa saad Amsterdamis restorani tööle ja siis kui nad sinna kohale jõuavad, siis võetakse passid ja asjad käest ära ja punastada tõneta tänavale tööle ja ma olen kuulnud, et Eestis ka toimub sellised asju, aga ta ei ole nii pinna peale nii nähtav. Kui ta on niimoodi Aasias, et siin ta on selline ära peidetud, aga ikkagi olemas. Et see on väga huvitav.
See on jah kurb. Aga tulles korra veel tagasi selle organisatsiooni juurde Youth with a Mission, kellega sa siis oled teinud koostööd mõned aastad, et kas sellel organisatsioonil on Eestis ka misjonäre või siis ütleme, et eestlasi, kes on nende abiga või nendega koos siis või nende poolt lähetatuna läinud missionile?
Eestis kunagi oli baas, mis toimis täiesti ja sealt saati missionäre välja. See oli vist viimati kuskil 2013 aastal äkki saati välja. Ma võin eksida selles. Aga nüüd tegelikult tahetakse see baas uuesti tööle saada ja sellega loodetavasti järgmineva ühe-kahe aasta jooksul tulevad esimesed missionikoolid tagasi nüüd, et siin on üsna mitu Norrast Ameerikast missionäri, kes on seda tööd teinud juba aastaid. Ma olen vägagi nendega kontaktis ja me ootame, et Eestis oleks ka nüüd uuesti missionikool. Et tehniliselt see baas on nagu, need kontaktid on olemas, et internetist on täiesti YWAM Estonia leitav ja neil on ka tulemas missioniüritus järgmisel aastal, aga jah, missionikoolid on veel alustamisel.
Kindlasti on sinul ka oma osa selles, saad kaasa aidata. Aga ütle, Angelina, kas kui nüüd mõnel raadiokuulajal on tekinud väga nagu põnevus ja huvi sinu juttu kuulates, ta tahaks rohkem teada, kas siis selle töö kohta, mida sa oled saanud teha või kuulda sinu kogemustest missioni tööl või siis kuulda selle noored missiooniga ühenduse kohta rohkem. Kas sinuga saab kuidagi moodi ühendust võtta, kus sind võiks leida?
Ja mind saab leida sotsiaalmeediast. Mu nimi ongi Angelina Üheiga ja Payne P-A-Y-N-E ja niimoodi ma olen üsna leitav ja olemas. ja samuti võib mulle meili saata, mis on siis angelina.est@hotmail.com ja võib saata mulle meili küsimustega, võib saata ka enda meili, mul on tegelikult uudiskiri, mis on täiesti toimiv ja ma saadan sealt iga kuu välja erinevaid asju, mis on toimunud vahepeal, kuhu ma järgmiseks lähen ja kuidas saab siis kaasa aidata sellega.
No aga kuhu sa siis järgmiseks lähed ja millega sa tegeled siis, kui sa parajasti missioonil ei ole? Kas sul on siin Eestis ka mõni töö või tegevus?
Eestis ma üldjuhul ei ole nii pikalt, et ma läheks täiskohaga tööle. Seekord kogemata juhtus niimoodi, et ma asjad lükkusin muud kui edasi. Et ma olen teinud niimoodi juhutöid, aga peamiselt kui ma olen Eestis, siis ma tegelikult ikkagi tegelen missiooniga, et ma aitan järgmiste koolide jaoks teha siis kaugtööna kõnelejaid leida ja tegeda igast eelarvetega ja sellist asjadega taustas ja ma käin ikkagi koosolekutel Zoomis ja ma olen ikkagi täiskohaga töötaja ja samuti ma olen nüüd seekord tegelenud oma projektiga, mis ma tahaksin varsti käikulasta.
Mis see on?
Ma palju ei saa rääkida, aga see on ka Pakistanis inimkaubanduse teemaline projekt, mis ma olen teinud nüüd aasta aega ja sellega on veel palju tööd teha, aga ma loodan selle käikulasta ja sellega on väga palju tausta tööd teha ja samuti raha kokkumisega, sest ma elan sisuliselt või noh, mitte sisuliselt, ma elangi toetuste pealt ja see nõuab palju siis tähelepanu just siis, kui ma olen Eestis ja ma saan inimestel helistada, anda neile siis teada, mis ma vahepeal olen teinud ja kui nad on mind toetanud, siis ma tahan ikkagi, et inimesed teaksid täpselt, mida ma teen ja mis need tunnistused on. Ja ma tegelen sellega ka kõvasti ka Eestis olles, et tööd mul jagub, aga ma ootan juba, et ma saaks tagasi oma täiskohaga tööle.
Ja viimane küsimus, milline maa terendab järgmisena sinu rännusihina missioni töös?
Kõigepealt ma nüüd nädala pärast lähen tagasi Havaile ja seal nüüd see sama kool, mis mina tegin ja õppisin inimkaubanduse vastast tööd, ma nüüd aitan seal õpetada, juhendada ja nüüd ka tiime välja saata. Ma veel ei saa teada anda, kuhu ma tiimi juhin, aga pärast seda mul on ka selle järgmise aasta jooksul plaanis minna üsna mitmesse riiki Aasias siiski, et ma tahan minna tagasi Pakistani kindlasti. Ma olen Pakistanus teinud kokkuleppe, ma lähen vähemalt kord aastas sinna tagasi praeguse seisuga ja on veel mõned maalused kirikud, kuhu ma tahan minna aitama, et põnevust on, aga väga paljudest asjadest ma ei tohi tegelikult avalikult rääkida enne, kui ma olen ära käinud lihtsalt turvalisuse huvides.
Ja see on kõik väga põnev, aga ma loodan, Angelina, et ehk me saame mõne aja pärast taas siin mikrofonide taga kokku, et kuulda sinu järgmistest missiooni reisidest ja sellest, mida Jumal on teinud nendes kohtades.
Ja hea meelega alati ja saadki küsimusi ja alati räägin.
Jaa, nii et tänase saate külaliseks oli Angelina Pein Tallinnast IM kogudusest ja meil oli juttu missiooni tööst Kagu-Aasias ja veel mitmel pool maailmas. Minu nimi on Margit Prantsus, soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees. Thức say, rồi khi đêm buông nơi đây.
Con luôn luôn tươi mới, điều chỉ trong con vẫn.